Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a rubricii Locuri și oameni. Astăzi vom afla cine este cea mai mare putere a lumii. Statele Unite ale Americii sunt cea mai mare putere a lumii. Economia Americii este cea mai puternică din lume, de 3 ori mai puternică decât cea mai apropiată competitoare, Japonia. Puterea militară a Americii este de departe cea mai avansată, deoarece Statele Unite au investit cei mai mulți bani în bugetul apărării decât primele 15 cele mai mari puteri politice la oaltă. 3/4 dintre câștigătorii premiului Nobel trăiesc și predau în Statele Unite ale Americii, care are cele mai bune instituții de învățământ superior și de cercetare din lume. În ce privește cultura de masă, America își face simțită prezența peste tot. Hollywood, Mickey Mouse, Coca-Cola și McDonald's sunt branduri renumite. De la colapsul Uniunii Sovietice și al sistemului comunist, America a devenit unica putere mondială, iar poziția ei fruntașă și dominația asupra celorlalte mari puteri s-a menținut sau chiar a crescut. Crizele din Rusia, inerția temporară a Japoniei și a economiilor europene au ajutat-o să rămână în poziția fruntașă. Istoricul american Paul Kennedy observa că asimetria între puterea Statelor Unite și restul lumii este fără precedent. Niciodată în istoria omenirii nu a existat un stat care să dețină o asemenea putere și influență globală. Poate că ascensiunea Americii era inevitabilă. Potrivit lui Paul Kennedy, din momentul debarcării coloniștilor în Virginia și al mișcării spre vest, America a devenit o națiune imperială, cuceritoare. De subliniat că această tendință a fost împotriva voinței multor persoane. Doctrina creată de președintele James Monroe conținea premisele politice non-intervenționiste a puterilor europene pe continentul american, dar și viceversa. Doctrina stipulează că trebuie să existe o separare strictă între lumea veche și cea nouă. Până în ultimul trimestru al secolului al XIX-lea, Statele Unite ale Americii au fost împiedicate să-și asume un rol mondial din cauza conflictelor interne, războiul civil și cucerirea frontierei vestice. Doar la sfârșitul secolului al XIX-lea au avut loc intervenții în America de Sud și în Pacific, incluzând Puerto Rico, Guam, Filipine, protectoratul asupra Cubei după războiul hispano-american din 1898. În anul 1903, Statele Unite ale Americii primesc drepturi permanente de folosire, control și ocupare a zonei canalului Panama, iar un an mai târziu, președintele Theodore Roosevelt extinde doctrina Monroe pentru a include dreptul Statelor Unite de a interveni în eventualitatea unei intruziuni europene în America Latină. Woodrow Wilson a încercat să implice Statele Unite ale Americii, inițial neutră, în primul război mondial, iar în 1917 Statele Unite au intervenit în război. Wilson a fost avocatul tratatelor naționale colective, dar și eminența cenușie din spatele Ligii Națiunilor, deși, ca o ironie a istoriei, Statele Unite ale Americii nu au aderat la Ligă. Woodrow Wilson nu a obținut majoritatea voturilor din Congres pentru politicile sale, iar America s-a retras în baza deciziei de a nu participa la tratate comune, astfel că nu s-a implicat în neînțelegerile politice din alte părți ale lumii. După al doilea război mondial, în care Statele Unite au jucat un rol cheie ajutând forțele aliate să înfrângă Germania și Japonia, politica externă a Americii s-a schimbat pentru totdeauna. Noua politică a fost determinată de conflictul ideologic cu statele socialiste și caracterizat de patru tendințe uneori contradictorii. Administrația Clinton a favorizat folosirea forțelor de menținere a păcii alcătuite din trupe americane și europene pentru sprijinirea drepturilor omului. De exemplu, în Balcani, justificarea implicării în conflict a fost bazată pe motive umanitare. Administrația George W. Bush a schimbat strategia de politică externă chiar înainte de atacurile de la 11 septembrie. De atunci, Casa Albă și Pentagonul au pledat activ pentru o strategie de predominanță, bazată pe trei principii: centralismul american, abilitatea de a interveni global, o putere și o prezență militară permanente. După al doilea război mondial, racheta germană V-2 a stat la baza programului spațial american. În aproximativ aceeași perioadă, Uniunea Sovietică dezvoltă propriile rachete funcționale, iar în octombrie 1957 Sputnik orbitează Pământul. 4 luni mai târziu, Statele Unite ale Americii trimiteau naveta Explorer pe orbită, începea astfel cursa spațială. Deși sateliții americani au înregistrat progrese științifice în această perioadă, totuși erau puse în umbră de propaganda exagerată a sovieticilor care reușiseră să trimită un om în spațiu. Încă din aprilie 1961, Yuri Gagarin a înconjurat odată Pământul. Doar 3 săptămâni mai târziu decola primul zbor spațial american cu un om la bord, Alan Shepard, cu nava Mercury. După ce pierduse cursa pentru primul satelit în spațiu și prima navă cu un om la bord care a făcut înconjurul Pământului, Statele Unite ale Americii și-au declarat intenția de a trimite un om pe lună. Asta s-a întâmplat cu Apollo 11. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Cu aceste cuvinte, Neil Armstrong pășea pe suprafața lunii pe 20 iulie 1969, împlinind astfel visul umanității. Uniunea Sovietică a renunțat la încercările de a trimite un om pe lună în anul 1972, după mai multe eșecuri. Cercetarea spațiului în aceste zile se concentrează mai mult pe stațiile spațiale și explorările planetelor din sistemul solar. Marte, cea mai apropiată planetă, a fost centrul explorărilor spațiale ale Statelor Unite ale Americii. aceasta a fost, dragii mei, rubrica de astăzi, Locuri și oameni. Elisa Soare Bucură de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare într-o nouă călătorie, tot în Statele Unite ale Americii, o națiune de succes și importanță globală.